Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Moj deda koji je promenio prezime. Ja bi trebalo se prezivam Nikolić, ali zapravo moj deda koji je živeo na Kosovu, postoji još jedan Dušan Nikolić i on je odlučio da ne bude Dušan Nikolić, da, odnosno da ne bude njegovo mesto dvojice Dušan Nikolića. On je odlučio promeni prezime. Cijela familija je promenila Stefanović.
Ovako kazuje o sebi svojoj porodici Stefan Stefanović, jedan mladi čovjek izuzetno zanimljiv. Nadam se da će ovo ime postati još poznatije nego što jeste. Stefan je pesnik, muzičar, ima i dodatak sobakaista, pas na ruskom, znači sobaka, i on je eto to uzeo kao jedan od svojih heteronima. Kad kažemo heteronimi, pominjat ćemo i Fernanda Pessoa, odnosno Stefan će ga pominjati kao najpoznatiji lik u istoriji književnosti koji je imao heteronime, ali to će biti malo kasnije. Sve ovo snimala Slađana Bušić, a mi danas govorimo o nečemu što je aktualno, ne zato što se u štampi pojavljuje, nego što je inače tema koja možda muči roditelje, a i decu. Odnos majke i kćerke, odnosno jedna suštinska priča o odrastanju, o devojčicama koje, mnogi kažu, danas preskaču veliki deo mladosti i postaju odmah male žene. O tome danas sa profesorkom doktorkom Bojanom Škorc, psihologom. Psihologu. Bojana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Nikad ne znam, smo navijali na ti. Šta ćemo?
Da, na ti.
Na ti. Pa šta bude?
Izvolite na ti.
Izvolite na ti. Mnogo tema o ovoj jednoj našoj temi. Govori se o uniformama koje bi se možda mogle uvesti ponovo u školu. Govori se o mnogim stvarima vezanim za ponašanje i izgled devojaka i devojčica. Pa, dobro, ti imaš dva dečaka, odnosno dva mladića, pa nisi imala tu možda toliko, ali si često sa školama, često si sa profesorima, sa psiholozima školskim u okviru i građanskog vaspitanja. Jel može se uopšti to da su devojčice danas možda malo drugačije nego pre, recimo, 20 godina, u smislu pa ponekad i drskosti, pa u smislu ponašanja?
Pa naravno, svet je drugačiji i odrastanje je toliko sada ubrzano i drugačije, bogatije i slojevitije, da je, i svet je postao takav da sada mlada devojka ili devojčica, šta god bila, kako god se ona osjećala, u stvari treba da zadovolji ne više jedan nego 15 nekih različitih kriterijuma, od kojih ti kriterijumi često nisu ni saglasni. Znači, ona treba da bude i dobra i smerna, istovremeno treba bude i izazovna i seksualna, istovremeno treba bude i aseksualna, ne treba da odraste, treba da odraste.
A čiji su kriterijumi? Ko postavlja kriterijum?
Svet, a svet je uvek u previranju. Znači, tu se u stvari radi o tome da porodica ima neki svoj izbor između vrednosti, škola vrši neki svoj izbor između vrednosti, a mlada devojka, devojčica bira šta će od toga da poštuje, šta neće. Istina je da je i tržište ženskog tela tu odigralo stvarno vrlo veliku ulogu, jer nudi se žensko telo koje implicitno podrazumeva i seksualnost žensku, znači koja često nije prava seksualnost, nego je samo vizualna, je odigralo ulogu u tome da devojčice u stvari preuzimaju tu neku seksualnu ulogu bez zapravo pozadine u tome, bez pravog psihološkog sadržaja.
Društvene mreže su mnogo odigrale u tome, imaju možda i vodeću ulogu, jer može da stavi devojka mlada bez iskustva i mnogo znanja koješta
stavljaju stvarno, više je kako kažem, te društvene mreže su više izraz po meni, više su prateća pojava, da kažem posledica onoga što je diktirano kao vrednostni sistem negde izvan mreža. Znači mi na mrežama u stvari možemo da vidimo šta to mlada devojka o sebi misli da treba da ispoštuje, znači ne šta ona jeste, nekako se ona osjeća, nego šta ona misli da bi trebalo da bude. I onda tu dolazi do smešnosti.
A kakva je to uloga majke? Evo da nagovestimo temu.
Nije laka uloga majke. Ako mene pitaš, mnogo je komplikovanije nego što je bila pre 30 godina. Zato što se uloga žene umeđu vremenu iskomplikovala. U smislu, naravno, obogatila se. Ali to znači da treba da sedi u četiri čamca istovremeno. Majka treba na neki način da posluži ko model ćerki. Ali ne da je zarobi. Znači, majka mora da omogući kćeri slobodu u izboru biranja ženske uloge. Isto tako u izboru biranja seksualne uloge. Mi se trenutno nalazimo u društvu koje nikad više nije pričalo o seksu i nikad više nije bilo poseta porno sajtovima, a seks je i dalje ostao kao neka vrsta prljave tabu teme koja je na neki način skrajnuta, koja u stvari više tržište za neku prljavu rabotu. I šta sad da radi majka i šta da radi devojčica u tom sistemu, nego da u stvari bira ono što hoće, ono što neće da bude.
Komplikovani odnos majke i kćerke je, tako barem kažu književni kritičari, više nego u mnogim drugim knjigama srpske književnosti obrađen u ovogodišnjoj dobitnici Ninove nagrade. Ivana Dimić je dobila Ninovu nagradu za knjigu koja se zove Arzamas i koja na samom početku ima jedan zanimljiv dijalog između majke i kćerke. Evo kako smo ga mi videli.
Popi lek.
Ne treba.
Popi lek, kad ti kažem.
Popila sam.
Stvarno ne znam šta s tobom da radim. Kako si tako nedokazana?
Što si ti nervozna?
Zato što me nerviraš. Popi lek.
Morat ću da idem na pijacu. Treba mi zelen za supu. Da ja ne vodim računa, u ovoj kući ne bi imalo šta ni da se pojede. Ne sve moram da mislim.
Komediju ću da napišem o tebi, stvorene dokazane.
Sram te bilo, magarice jedna, rođenu majku da ogovaraš.
Popi lek, inače pišem komediju.
Piši. I tako ti je, niko neće igrati. Ja da sam tolike knjige pročitala svakog dana, bih jednu napisala. U kiosku bi mi se knjige prodavale. Po dvorištima bi mi se drama igrala. Da sam na tvom mestu, do sad bih i za stan zaradila. Pa ne bi morala kod mene da živiš. Šta ću kad mi deca nisu ni za šta? Da nisam davala privatne časove, da vas izdržavam gloginje, biste jeli godinama.
Popi lek, mama, što si takva, zakasniću na posao.
Da je tata živ, ne bi ti mene tako maltretirala. E, šta sam dočekala pod stare dane? Imamo malo i starinskog, da ne tumačimo knjigu. Biće prilika i za to i divno što je Ivana Divić dobila Ninovu nagradu, još jednom to da kažem. Ali da se držimo ovog što smo čuli, dakle, tu ima malo i starinskog, ima i modernog, taj kiosk koji postaje merilo vrednosti. Jel? U kiosku su okačene vrlo izazovne fotografije koje mogu da budu izazov mladim devojkama, a njihovim majkama.
Pa to je staro, prastaro pitanje, najstarije pitanje ženske seksualnosti, gde se ona smešta, kako se ona razvija, šta je dozvoljeno, šta je nije dozvoljeno. Meni se čini da mi trenutno živimo u jednom društvu, to je moje privatno mišljenje i naravno spremna sam da odgovaram za to, da je ženska seksualnost zapravo u stvari na neki način tabuirana više nego što je bila ranije i da je ženi teže nego što je bilo ranije. U smislu da je ona sada u poziciji da može da se ponaša kao da je slobodna, može da izaziva, a u stvari u glavi nije rešila bitne suštinske svoje probleme, suštinske svoje dileme. Tako da mi danas, vi kad posmatrate kako izgledaju mladi ljudi kad izlaze uveče, momci ko momci, jel? Ali devojke su sve u nekakvim preterano blještavim stvarima, preterano je to nekako spolja, cool. Ja sad ne bih žela da zvučim kao neka zla žena, zla baka.
Imamo mi zla veštice,
malo zle veštice, ali ne radi se o tome. Radi se o tome da je i to vrsta uniforme. I da iza te uniforme važnije je u stvari ono što je iza. A kad se tako obuče, blještavo okrene pogled spolja, onda ja u tome vidim jedan ozbiljan problem ženskog identiteta. Zaista ozbiljan problem. Izazovni identitet nije identitet, to je samo maska.
Vratit ćemo se na to, neka pitanje za razmišljanje ostane, da li majka vidi svoju kćerku pre nego što izađe obučena tako kako je obučena, možda čak majka ide sa kćerkom da u kupovinu da bi ličila na popularne ličnosti, a znamo dakle danas dolaze popularne ličnosti. Eto, neka nam to ostane pitanje, možda i za naše slušaoce, možda i slušaoci imaju, sigurno imaju mišljenje o tome. 3225299 pozivni za Beograd 011. Vaš i moja gošća, profesor dr. Bojana Škorc, psiholog koja predaje psihologiju na jednom divnom fakultetu koji se zove Fakultet likovnih umetnosti. A muzika koja sledi, koja se prvo peva pa priča, je mesto gde također mogu da nastanu mnogi ideali i idoli, jer se danas češće ona gleda nego što se sluša. Međutim, u našem slučaju priča o pesmi nije tako.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Niko me ne poznaje tako dobro kao klavir u kući moje majke. Pokazao mi je da imam u sebi nešto što ljudi zovu dušom. Ispunio je moje nebo. Stigao je kada sam već imao 3 godine. Da, niko me ne poznaje tako dobro kao klavir u kući moje majke.
No one knows me like the piano in my mother's home. Show me I had something some people call a soul.
Uspomene. I kada po njima čeprkate, uvek iskrsne poneka koja vam otkrije po koju sličicu iz detinjstva, a koja u mnogome objašnjava sve što se kasnije u životu događa. U Sampin život je muzika ušla zajedno sa klavirom. Morden, kraj južnog Londona u kome je živeo sa majkom, lišeno glamura britanske prestonice, nije bio sjajno mesto za život. Mnogi u Mordenu, uključujući i autora ove pesme, nije sigurna ni koja im je godina rođenja, pa se i za Sampu ne zna da li je rođen 1988. ili 1989. godine. Jedina zabava malih Londonaca sa južnog oboda Velegrada je bila televizija. Sampina majka je rešila da sina ne prepusti medijskoj stihiji i tako je u njihovu kuću stigao klavir. Znaš da sam otišao, da sam odleteo daleko od gnezda, ali si i znao da neću dugo. U dušu me poznaješ i znao si da ću da se vratim kući. Pesma Nikome ne poznaje tako dobro kao klavir u kući moje majke, a koja se u originalu zvala Majčin dom, je počela da se uobličava kada se Sampa 2014. vratio u kuću u kojoj je odrastao. Majka je otišla, ali nešto je ostalo. Ostao je on, koji ga je odgajao, tešio, slušao, saosećao sa njim, usmerio ga kroz život i, na kraju krajeva, koji ga je dočekao kada se vratio. Anđeo je stajao pored nje i znao sam da sa tim ne mogu da se nosim. Rekli su da joj je vreme. Bez suza u očima sakrio sam osjećanja, a ti si preuzeo brigu o meni i nikada me nisi napustio, jer niko me ne poznaje tako dobro kao klavir u kući moje majke. I zaista, možda ga niko nije tako dobro nikada ni upoznao, što ne znači da neće.
No one knows me like the piano in my mother's home.
19, Radio Beograd 1, emisija Familiologija, dakle porodica i o porodici. I danas razgovaramo o devojčicama, odnosno devojkama i njihovom odnosu sa njihovim majkama. To je naša današnja priča, komplikovani odnosa i komplikovana je mogućnost da razgovaramo o devojčicama, do duše mi o njima razgovaramo, njih nema ovde, ali neko nam se javlja ko bi mogao možda da nam pomogne da bolje i značajnije to ispričamo. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, pozdravim vašu gostu i vas i uključila se tu u vašu emisiju. Zovem se Nena i iz Kikinde zovem i htjela bih samo da kažem da je zaista, eto, imam muško dete i ne mogu da nekako budem možda i toliko optimistična ili ne, kako da kažem, realna, ali ja da sam, da imam žensko dete, prvo bih je dozvolila da odraste, da ima svoje detinjstvo, devojaštvo, a ima vremena za sve to se kasnije dešava, jer ovo vreme ne možemo da jurimo za vremenom i na primjer za nečim što nije primereno. Danas devojčice od 12 godina žele da budu te, jer vide od starih.
Da.
A mislim da je dobro to što imaju neku želju, ali ipak treba da odrastu i da kasnije svojom voljom budu ili manekenke, ili gumice, ili pevačice, već ne znam kako bih rekla.
Mogu da budu sestre, mogu da budu ćerke, jel? Ne moraju da budu samo pevačice. Ne mogu sve ni da budu
naravno
pevačice, jel tako?
Naravno. I zato kažem, verite, ja to žao mi je, maksimum da kažem, žao mi je tih lepih devojkica koje roditelji potiču, nisu oni bili. Roditelji možda isto žele, ako nisu ostvarili nešto u svom životu, oni žele da to njihova deca urade. Međutim, mislim da za sve ima vremena i da je život toliko lep da treba zaista prvo da odrastu, da imaju svoje detinjstvo, kao što sam rekla, i neko devojaštvo, ta nevinost. Ne, da se
izgubi. A šta misle dečaci? Kažete da ste majka dečaka. Je li dečak ili mladić? Znate njegovo mišljenje o tome?
On nije ni mladić, on je već oženjen čovjek, imam i oko 6 godina, je malo stara. I možda vam kažem da sam ponosna na svog sina, ima i svoj posao, završio fakultet. Moj posao je taj da sam uvijek morala da putujem, bio je kod bake, ali je on odrastao jednog normalnog čovjeka koji nije koristio neke opijate, niti neke droge i tako, niti alkohol, bavio se sportom. I mogu da kažem da sam zaista srećna.
Srećna žena. Hvala vam puno, Nena. Hvala. Jesu samo mi recite, jesu sove u parku ili nisu?
Nisam baš čula.
Jesu vam sove, rekli ste iz Kikinde zavete,
da? Da, jeste. Imamo sova, zaista.
Jesu sad na uzimovanju u parku, jel da?
Jesu.
To mora da je divna slika.
Sove ušare, živele ušare.
Mnogo hvala, mnogo hvala. Ovo je bila Nene, naša slušateljka iz Kikinde. Dakle, upravo ono o čemu smo na tragu naše uvodne priče. Ponekad i majke idu u takve kupovine sa ćerkama. I ponekad majke, ne znaš da razlikuješ koja je majka, koja je ćerka. Čak si insistira na tome.
A normalno je da žena malo i živi svoje snove preko svoje ćeri. To je normalno. Nije normalno ako ti snovi odstupaju od naše prave prirode. A rana seksualnost to odstupa od prirode devojčice koja ima 12 godina. Znači, šljokica stahaljina je vrsta konformizma, vrsta robovanja. Devojčice se trude toliko da budu izuzetne i toliko su izuzetne da više nisu izuzetne. Znači, izuzetne postanu one koje u stvari ostanu autentične. To je prirodno, nego je prirodno i da se to prevaziđe. Znači, ne treba zagovarati neko potiskivanje. To se radi u svim društvima. Žena, bolje je da se žena pokrije i da bude aseksualna, nije rešenje. Znači, ona mora da osvaja svoj ženski prostor, ali to se ne radi tako. To nije osvajanje, nego je to samo obrnuta čarapa, da, potpuno isto.
To je neko preskakanje, kao što reče naša Nena. Šteta je preskočiti deo detinjstva.
Ja mislim da je to istina. Kod nas dete od predškolskog krene odmah u pubertet. Kao da se preskoče one godine, one bezazlene godine pre adolescencije. Čini mi se da se ubrzala adolescencija. Znači, bukvalno već u drugom, trećem osnovne dete tretiramo kao mladića ili devojku.
A zašto? Je to društvo tako ili, ili neka biologija, neka, neka hrana, ili ima veze?
Bila je teorija o hrani, da. Ali ja sam psiholog, ja mislim da čovjek ipak je, čovjek je taj koji odlučuje o svojoj biologiji, a ne biologija o njemu. Mislim da...
A kud se dede deo detinjstva? Kud ode to detinjstvo?
Kud ode deo sveta koji je bio bezazlen i koji je razvijao razbibrigu, saradnju, ležernost? Da je deo sveta koji je u stvari fenomenološki unutra okrenut, a ne spolja u šljokicu, nego unutra u duševnu lepotu, gde je taj deo sveta. Sa njim je nestalo i to detinjstvo.
Da se vraća nekad čovjek u to detinjstvo, da ga ošamari, da ga opomene, ne ide u nekim godinama.
Vraća mu deca njegova. Kad dobije svoje dete, onda se seti šta je to biti radostan. Kao da zaboravimo. Da.
Možda neće znati da se igra sa unucima.
Vidjet će.
322-5299, pozivni za Beograd 011.
Eko. Budiško-scenski spektakl humanitarnog karaktera s one strane duge u čast Milorada Mandića Mande sa preko 50 izvođača. Dođite da se igramo. Centar Sava, 27. januar u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Radio Beograd 1, 13.26, emisija Familijologija sa, delo bi na izgled, ako bismo pravili fotografije, da su lepe, aktualne i zvučne, međutim i za fotografije mladih devojaka koje su često veoma doterene i kad ne idu na doček nove godine, na primjer, nego idu u školu, stoji nešto što moraju da zadovolje, jeste, to je veliki pritisak na mlado biće. Da izgleda onako kako izgledaju junakinje reality programa, junakinje tih, malo ste počuli, kioska. Izađeš na kiosk pa padneš u nesvest. Jer shvatiš da, da nikad nećeš biti kao one.
Apsolutno. Gotova si, propala
si u startu. Ni tanke, ni visoke, ni... samo sebi zvučim kao, kao stara žena koja
tu je Photoshop,
ne mogu nija da, da, da razmišljam kao da se umestim u ulogu majke devojčice, ali ti kao psiholog možeš. Dakle, komplikovani odnos majke i kćerke je nešto što vrlo često može da jedno i drugo, ne samo u ovim vremenima, nego u svim vremenima, kažu, a pitam je li istina, da je to jedan od najkomplikovanijih odnosa u ljudskim odnosima.
Pa ja sam psiholog, ja mislim između majke i sina. Komplikovaniji odnosi u smislu što su to suprotni polovi, a vezaniji. Ali je, mislim, teško je tu u suštini naravno meriti stvari metrom. Jeste, majka i ćerka imaju pomešane emocije. Ćerka je prva informacija, prvi kontakt koji dobijemo sa svetom i od majke, to ono što je ćerka dobila. Međutim, kako se posle osvaja uloga odraslog, postepeno transformiše mlado biće, tako je majka ta koja to trebalo bi da prati, da osjeća, da se, da sarađuje. Najčešće kada smo u odnosu prema svom detetu aktiviramo ne samo one svoje svesne procese i ljubavi, emocije i namere, nego još i više one podsvesne, nesvesne, svoje neosvešćene, neostvarene delove, i tu onda nastaju problemi u odmotavanju tih uloga. Majka često razvija i rivalstvo žensko, ćerka često odgovara nesvesno na to rivalstvo svojim rivalisanjem. Ovo ne mora da bude samo u pogledu seksualnosti, može bude u pogledu bilo koje ženske uloge, ko je bio bolji đak, ko je bio bolji student, koja ima više prijatelja, koja je talentovanija, majka ili ćerka. Znači, ove poredbene neke nepotrebne, neprirodne poredbene situacije su ono što izaziva rivalitet. One nisu prave, one ne potiču iz realnosti.
Često vidimo, bivalo je nekakvih takmičenja za najljepšu majku i ćerku, pa se onda forcira to da, da ne može da se razlikuje, barem na fotografiji, skoro koja je majka, koja je čerka. To nije prirodno, jel? Majka mora
pa
da bude...
Pa meni nekako je ko psihologu tužno takmičenje u izgledu. Dakle, stvarno.
Pa dobro, ima tu još i nešto.
Jeste, još nešto. Konverzacija i mačevanje. Mislim, šalim se, ali je u principu, je znate šta, dobro je u tom takmičenju što su majka i ćerka stavljene u poziciju da su saveznici. Loše je u tom takmičenju što su one protivnici svim ostalim, majkama i ćerkama. Tako da u pogledu takmičenja, mi se takmičimo u kvalitetima, to je a priori besmislica, znači ne možemo porediti žutu i narandžastu, to su prosto različite stvari, ali je lepo da se skrene pažnja na to pitanje.
U kom uzrastu devojčica stiče identitet? U kom uzrastu ona postaje svesna sebe, svoga bića i ko je u tom trenutku njoj najpotrebniji?
Ja bih rekla stalno se to dešava, nego taj proces ima neke kritične čvorne situacije. Jedna čvorna situacija je prestanak, to zapravo ulazak u taj latentni pubertet koji se dešava oko 4. i 5. godine, pa onda ulazak u pravi pubertet, znači kad su tu i telesne promjene u igri, kad je tu i odgovor sredine, odjedanput postaje veoma važan devojčici. Ona se suočava s tim da li je lepa ili nije lepa i nema tog mladog bića koje nije verovalo sa 12 godina da je najružnije na svetu i da niko sa njim neće da se druži zato što joj je veliki nos, mala zadnjica ili ne zna šta joj fali ili čega ima viška i isto i dečaci.
A uvijek je nešto.
Naravno, uvijek smo nesavršeni jer smo živa bića i živi ljudi. I onda to je to neko čvorno mesto i onda kasnije adolescent, znači 18-19, kad mi treba već da stičemo ozbiljne partnere, ljubavne i seksualne. To su čvorna mesta i ako ima nekih, tu treba prirodno očekivati krizu identiteta. A ako ima nekih otežavajućih okolnosti u životu deteta ili u životu porodice, ona će se na tim mestima pokazati.
Mi ovdje sad neobično na ovo mesto puštamo priču. Stefan je dečak, ima brata, tako da, ali ima nežan odnos prema majici, čućete. Stefan Stefanović je jedan divan mladi čovjek koji i se bavi muzikom, koji piše poeziju, koji, čućete, ima redovni posao. Njegova priča ne može se smesti u 10 minuta. Nadam se da će možda i on jednog dana, na primjer, dobiti Ninovu nagradu, jer je zaslužuje. Slađana Bušić ga je snimala, dakle Stefan Stefanović iz Gornjeg Milanovca ima jednu divnu priču koju smo mi malo podkrepili stihovima Fernanda Pessoe. Ako znate portugalski, jer ćete
to
više uživati.
Živeo!
Porodična priča.
Moje ime je Stefan Stefanović, a mojih heterona ima oko 10 za sad i svaki od njih je bio realna stvarna osoba, ima svoju biografiju, svoje roditelje, svoju životnu priču, te strahove i nade koje su slične i se razlikuju od onoga što ja sam proživio. Potreba za heteronima je nastala jednim dijelom iz usamljenosti, što nisam imao dovoljno ljudi sa kojima bih radio, to što u što vjerujem i čemu se nadam od književnosti, a sa druge strane postalo je u jednom trenutku kao igra. Dopalo mi se to da mogu da budem neko drugi kroz priče o tim ljudima i to mi se činilo kao najpraktičniji način da koristim znanje o književnosti i ono zapravo u čemu najviše uživam, to je pisanje. I onda na neki način pronalazim sebe gradeći te likove i pronalazimo sebi nešto novo, odnosno saznajemo sebi nešto novo radeći upravo na tim biografijama tih drugih ljudi koje nisam ja. Stefan Stefanović je samo jedan, a heteronimi, svaki od njih na neki način ima neki odnos prema meni, odnosno ja imam neki odnos prema njima u tom smislu što pravio sam jedan grafik heteronima u kojima je centar, odnosno ajde recimo sam ja centar, odnosno Stefan Stefanović je centar, a sad skroz desno na X osi je Andrea Kane, a skroz levo X osi je Stefan Pas. Što znači da su ta dva lika potpuno suprotni od mene, samo na različitim krajnostima. Andrea Cane je, recimo, hedonista i potpuno je posvećen samo sebi egoistično, a Stefan Pas je lik koji je posvećen porodici, posvećen tome šta zapravo od njega očekuju drugi. I on ispunjava svoj život tako što se prilagođava željama svojih roditelja i ljudi koji na neki način grade njega, odnosno od njega imaju očekivanja. A sad na toj Y osi, na gornjoj strani je Crni Ker, a na donjoj strani je Jovan Pabrajević. Sa svojim razlozima, Jovan Pabrajević zato što je falsifikator i zato što je prevarant, a Crni Ker zato što ima neka verovanja koja su, po mom mišljenju, uzvišena, želja za nekim opštim dobrom koje jednostavno ako stvarno veruje u to, onda mora da bude dosledan tome. Zbog toga je Crni Ker na toj gornjoj strani. A Stefan Cvajić je recimo u centru, pa se odatle sve grana na četiri strane, na više zapravo četiri strane, a okolo su ti drugi likovi. U orbiti, recimo. Mislim da ličim, fizički da ličim na svog oca, a po nekom ponašanju i po empatiji, po nekoj hipersenzitivnosti koju prepoznaje kod sebe, mislim da sam mnogo slični svoje majici, koja je tako jedna plašljiva osoba, ali ne u smislu više se plaši za druge nego za sebe, brine za drugi i mislim da to nešto sam nasledio od nje. A iza prozora drhti mali ja. Možda sam to ja, jadan mali ja, jadan mali ja. Mislim da moji roditeljima najmanje prija to što ja radim ovako različitim imenima. Zapravo moj otac je uvijek meni govorio zašto se ne potpišeš svojim imenom. Ne, možda delom iz toga zato što ne razume zapravo kako funkcioniše cela ta priča o heterima, a možda je delom iz toga što želi zapravo da ja sebe ostvarim, ali... Ja mislim da jedini način na koji ja ostvarujem sebe je zapravo kroz te heteronime. Mislim da su me roditelji baš onako posvećeno vaspitavali. Nisam od onih umetnika, ne mogu kažem da sam ja kao ugroženi umetnik koji nije imao uslove i slično. Imao sam jako dobre uslove da se razvijam i imao sam punu podrške od svojih roditelja, što mislim da je dovelo zapravo do toga da ovako neku kompleksnu priču mogu da radim sada. Jer sam vremenom stvarno od kad sam počeo se bavim ovim pisanjem, znači od osnovne škole, pa na ovamo nekako razvijala se ta ideja i jedna stvar se nadovezivala na drugu. Kako sam gradio ta imena i zašto su oni baš takvi, recimo Stefan Pas se zove Stefan baš zato što po mom mišljenju ja mislim da najviše liči na njega, odnosno ne bih volio da budem potpuno kao on, zato i on postoji, zato što to nisam ja, ali taj odnos prema roditeljima i prema želji da ispunim tuđa očekivanja, mislim da je to nešto što mene na neki način ograničava, ali i određuje kao osobu, jer sigurno ne bih bio ovakav da nisam želeo da se dokažem svoje porodici, da svojim roditeljima koji su se potrudili da me vaspitaju i uložili u moj život i trudili se oko mene, da im na neki način vratim. Znači, što preko školovanja, što preko nekih svojih zasluga, što jednostavno bivajući dobar sin, ako sam bio dobar sin, a ja mislim da jesam. A iza prozora drhti mali ja. Možda sam to ja, jadan mali ja. Fotografija posebno kao ideja, odnosno ne kao ideja, nego kao medij koji je važan za porodicu, to sam uzeo za Predraga Šapu, koji je fotograf u Sobakaistima i, na primjer, kako je on počeo se bavi fotografijom, to je što je njegov otac bio fotograf i onda kad je on umro, ostavio je gomilu aparata, analognih fotoaparata, koje on tek tada otkrio, zapravo ne znajući da se vreme da njegov otac se bavi time. I onda je ostao samo jedan taj fotoaparat, a njegova majka bacila sve ostalo zato što su bili nepotrebni u kući. I onda je on shvatio da zapravo odnos prema svom ocu je mogao da izgradi preko te fotografije, zapravo on tako postao fotograf. A ima fotografija, naprimjer jedna koju sam ja iskoristio za priču na tom blogu Predraga Šape, 1000 reči za sliku. Nju je napisao Stefan Pas i govori o fotografiji koju sam ja našao, zapravo to je neka porodična fotografija, ne znam odakle, mislim porodična fotografija koju sam ja našao u našoj kući. I ne znam kome pripada i koje fotografije, se na njoj je neko ko drži glavu spuštenu u rukama i mislim jako lepa fotografija i postoji na tom sajtu, ali ne zna, niko ne zna ništa o njoj, znači ja pretpostavljam da pripada mom ocu, ali on nema pojma ni čija je, ni koje fotografije, ni otkud njemu. Tako je ta jedna fotografija neka misterija od koje sam ja izmislio priču Stefan Pasko ispričao priču kako je tu fotografiju našao u knjizi i uplašio se od nje zato što njoj nema ništa. Znači, to je deo nečije uspomene o kojoj nema pojma čija je, a opet se tiče tu nekog sveta u kome se on nalazi. Stefan Pas je izgrađen kao takav lik kome je sećanje ono što najbitnije, znači ta neka porodična istorija, ceo taj zapisivanje istorije, zapisivanje svakog dana, dnevnici. Moj deda koji je promenio prezime. Ja bi trebalo se prezivam Nikolić, ali zapravo moj deda koji je živeo na Kosovu, postoji još jedan Dušan Nikolić i on je odlučio da ne bude Dušan Nikolić, da, odnosno da ne bude njegovo mjesto dvojice Dušan Nikolića. On je odlučio promeni prezime. Cijela familija je promijenila Stefanović. A to je zanimljivo zato što je u isto vrijeme u Gori Milanovcu postoji čovjek koji se zove Stefan Stefanović, mlađi od mene godinu dana i moj dobar prijatelj. Vjerujem da heteronimi na neki način ublažavaju tu potrebu koju sam nasledio vjerojatno od djeteta, tako da s te strane mi je deda zanimljiv, kao lik sa čalove strane. Najranije sećanje iz detinjstva. Ja sam vam mora se zamislim. Pa recimo, evo, povezat ću sa pisanjem. Znači, najranije sećanje iz detinjstva, koje mi je povezano, da se ono kad pomislim na to, da je povezano sa pisanjem, je pisaća mašina, koje se sećam da je bila u automotu društvu gdje je moja majka radila. Ja sam tamo odlazio kao dete i igrao sam se sa tom pisaćom mašinom, kucao sam tu nešto bez veze i sad tu kako je firma se valjda raspadala, ta pisaća mašina završila kod nas kući. I prva neka igra koju sam ja smislio sebi je zapravo da na pisaćoj mašini prepisujem tekstove koji su bili u nekom albumu za sličice o životinjama. I onda kao pravim novine tako što na ono A4 papiru prepisujem zapravo to sve što piše o životinjama. I onda to pakujem kao novine. I zapravo tu ima 2-3 strane ono kucano teksta i to su kao novine, ja to prodajem za dinar recimo.
O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve na dor lida sempre.
Mislim, ne zapitam se, ja zapravo uvijek znam ko sam i šta sam, stvarno nemam taj problem niti se plašim za svoju psihu i stvarno mislim da i Fernando Pessoa čitajući njega video sam da on ima, mislim video sam, ja naslučujem ili verujem da on ima razgraničen u svojoj glavi ko je šta i ko je on. Tako da neka mi se desi da zapravo stojim ispod gledala i glumim da sam zapravo neko od heteronima. Zapitam se, ok, sad kad bih bio Andreja Kane, kako bih ja sad, kako bih se umivao ili kako bih pravo zube. I sve to vezujem za te likove da svaki od njih ima neku karakteristiku, odnosno ne neku, nego specifičnu karakteristiku za svaku stvar koja postoji u životu. Pa nekad se tako igram sam sa sobom, ali mislim da to je možda nebezbedno područje igre, jer mogu sebe na neki način da izgubim, igrajući se time da sam neko drugi. Tako da izbjegavam da ispred ogledala vidim bilo koga sem sebe.
Que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza.
Trenutno ja živim tako što radim u prodavnici tepiha i prodajem tepihe i to je izvor prihoda za mene i moju porodicu. Moram nečega da živim. A povezani su sa heteronima tako što je Stefan Pas, koji je bio sjajan student i završio fakultet na vreme i sve što je trebalo da se uradi oko svoje akademskog uspeha on je uradio, ali se ipak vratio u svoje Momčilovo i postao ono što je njegov otac od njega očekivao, to je da nasledi tu neku porodičnu firmu trgovinsku i radi u prodavnici tepih koja se zove Profesor. I on kao profesor u prodavnici Profesor prodaje tepihe
preko Praga.
Da, prodaje tepihe preko Praga, dakle želimo ti, Stefane, uspješnu književnu karijeru, ono što samo mi sebi želiš jer si sigurno to zaslužio, neko je sa nama u 13.43. Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Ljubiša se zovem iz Zrenjanina i baš mi je drago i jako je dobra emisija koju vi vodite i današnja emisija zahvaljujući vašoj gošći. A htio sam da kažem da pored majke jako je važan i otac, ne samo za poticanje ćerke, nego uopšte za celu porodicu, odnosno za, i za mušku i za žensku decu. Mogu da kažem da sam ja o tome napisao čak rad i izlagao ga za Međunarodni kongres o zdravlju, o značaju oca za podizanje dece.
A čime se bavite vi?
Ja sam inače sad u nekoj penziji, ali sam inače imao svoju školu stranih jezika, znači obrazovanjem sam se bavio, ali sad u zadnje vreme položio sam čak neke ispite i želim da unapredim sebe što se tiče znanja vezano za prirodnu medicinu, za psihologiju i tako dalje. Tako da, ova tema koju ne samo da sam teoretski proučio i dosta toga naučio, nego jednostavno imam iz svog života i života moje porodice i moje dece određenih nekih, ajde kažem, strašno loših iskustava, u smislu da treba da se vodi računa jako puno o tome. Detinjstvo, recimo, jako je bitno da detinjstvo određuje kako će biti ponašanje odraslih ljudi kada oni budu roditelji, recimo, u svojim porodicama.
Da, detinjstvo je jedan jako važan deo života. Jer... Ljubiša, hvala vam. Jel vi beše ono imate drvo u bašti, jel da?
Da.
Sećam se. Imate neko divno drvo u bašti. Hvala vam što ste sa nama i kad god imate nešto da podelite, javite nam se. A upravo ta priča je nešto otac, majka, odnosno otac, majka i ćerka ili deca, što postoji odavno. Nedavno smo pričali o tome, bajke su u pitanju, ovo je jedan mali insert iz Pepeljuge koji će nas vratiti na našu današnju temu ili nas gurnuti još dublje u nju.
Pepeljuga je živjela samo sa svojim tatom.
Ona je bila jako bolesna
i umrla je.
I nije mogla to da podnese i umrla je. I onda je Pepeljuga bila jako tužna, samo je sa tatom ostala sama.
Drvo koje Pepeljuga zasadi na majčinom grobu i zaliva suzama, jedno je od poetski najdirljivijih i psihološki najznačajnijih svojstava ove priče. Ono simboliše da uspomena na idealizovanu majku iz najranijeg djetinjstva, kada se sačuva živa kao važan deo unutarnjeg iskustva, može pomoći i odista pomaže, čak i u najgoroj nevolji.
A onda je njen tata oženio jednu drugu ženu, a ta žena bila je zla maćeha. I onda njen Pepeljugin tata je otišao da radi negde daleko i onda je njen Pepeljugin maćeha terala Pepeljugu
da radi
sve kućne poslove.
Da briše prozore, da riba podove.
Dakle, bajke kao pamćenje sveta, mudrosti, ili treba preispitivati ono što se u bajkama iz davnih, davnih vremena, arhetipske neki zapisi, je li to danas aktualno i bajke?
Pa ja mislim da mi imamo naučnike koji sve živo preispituju. A to ne znači da će išta korisno da urade. Znači što se, šalim se, znači što se bajke tiče, one su za pričanje onako kako čovek osjeća odrasli koji u kontaktu sa detetom, ili nisu za pričanje. Ako nisu za pričanje, uzet ćemo bolju bajku. Hvala Bogu, postoji uvek izbor. Ne, nisu sve bajke dobre. Ima ih koji imaju prilično mračne poruke, ali... U tom smislu najmanje ćemo pogrešiti ako se držimo opštih bajki. Znači ono što
Pepeljuge, na primjer. Kao što je Pepeljuga. Pepeljuga je dobar izbor za odnose u porodici. Ne mora majka da završi tako strašno, ali nekad se odnosi prerasporede tako da je majka u drugom planu, da je majka se ponaša kao zla maćeha. Zbog toga, verovatno, bajke pomažu deci.
Bajke, pa sad Pepeljuga je posebno zanimljiva zato što nije to prava majka. To je u stvari, to su testirani odnosi i na neki način simbolizovani odnosi osobe sa samom sobom, koji probavaju da sistematišu šta sve u životu može se desiti i šta je važno. I po meni to je bajka koja u stvari diskutuje identitet lični. Znači, koja je cipela, koja je samo naša i nije ničija više, i kogod drugi pokuša da je obuče, zapravo vidi se da je on tu neki intruder pogrešno, neki nasilnik, neko ko se tu pogrešno trpa. Cipela koja je samo naša, identitet koji je samo naš i ničiji više. I to smo mi. To što jesmo, to smo mi. Ta bića, ta cipela, to slobodno. Sad, to je u Pepeljugu u principu žena, ali Pepeljuga i priča o identitetu ne mora da bude samo ženska bajka. To je bajka o osvajanju svog identiteta.
Da, pojavljuje se tu i otac sa nekim svojim ulogama. Upravo ovo što je naš slušalac govorio, bavit ćemo se i tim odnosom, ali u svakom slučaju postoje delovi detinjstva gde otac ima presudnu ulogu i gdje majka ima presudnu ulogu.
Bez dileme. Znači, ako je standardna porodica, ako ima oba partnera, uobičajena porodica, već ubrzo, znači odmah beba počinje da pomera pažnju sa majke na oca. I sad dok traje taj period dojenja i tog direktnog fizičkog kontakta hranjenja, naravno da je majka dominantna, je majka daje tu osnovnu informaciju, ali sa godinu i otac se uključuje sa progovaranjem, sa razgovaranjem, sa hodanjem, sa osvajanjem fizičkog sveta i u tom periodu od godinu i po do tri u stvari otac glavni. Otac je taj koji nas vodi prema svetu spolja, prema radoznalosti, prema istraživanju, prema testiranju odnosa sa drugim ljudima.
Kako da se postavi otac onda u toj situaciji kad devojčica sa 12-13 godina onako kako ste rekli u šljokicama izlazi napolje? Ne može on da kaže ne može?
Otac može da kaže ne može, nego je pitanje šta iza tog ne može. Otac može da kaže i može, ali pitanje je šta je iza toga. A ja sam psiholog pa gledam ono iza. Znači nije bitno šta smo mi konkretno detetu pokušali da, ili mladom biću pokušali da prenesemo. Bitno je šta mi živimo, to je šta mi njemu stvarno govorimo. I ja sam skoro neku Jungovu knjigu čitala pa mi se dopalo na jednom mjestu, on kaže mi decu ne učimo onim što blebećemo, mi decu učimo kroz to što jesmo. I to je tako. Znači nije toliko bitno. Pazite, mi svi sa decom koja odrastaju i sa ljudima oko sebe nemamo jedinstven stav, model ponašanja, mi svi zajedno učimo. Znači tu nema neke velike pameti naučne koju bilo ko može da vam kaže. Naprotiv, to je intuitivno, to je u srcu, to je iskren odnos prema detetu i nekad ćete načiniti štetu, nekad nećete, ali bitno je da vas dete osjeti i da vi njega osjetite. Otac treba da bude spontan i treba da bude iskren i treba da u istovremeno u sebi razmišlja da li to što ja detetu govorim, da li je to zbog njega ili zbog mene ili zbog nas oboje i da li ću da idem tim putem ili ne. Znači to je odnos roditelja, pošten, čist.
A kad je trenutak kad i ponašanjem i rečju polako počinjemo da puštamo dete? To zavisi od deteta.
Meni se čini odmah da li ima roditelja kome se nije srce slomilo kad su prvi puta baba i deda odveli dete da prespava van kuće pa vam ostao prazan krevet, ili da li ima roditelja kome nije srce stegnuto bilo kad mu je dete uzelo druga pod ruku i krenulo u svoj razred u prvom osnovne.
Do, to su pa nisu svi, ali ima ih koji plaču.
Stalno to radi. Roditelj to stalno radi i tako uči s detetom zajedno.
Da. Dakle, funkciju ima mama, funkciju ima tata. A kome se poverava devojčica? Ta devojčica koja je izgleda tako kako izgleda, koja je preskočila barem vizualno djetinjstvo, moguće da je ona u sebi i dalje devojčica?
Pa ako je ona već žrtva konformizma tog, znači kako treba da izgledam i kako treba da ostavljam utisak, a ne što jesam, znači to nešto ekstrovertirano napolju, osoba koja je potpuno pod uticajem tuđeg mišljenja, onda će se ona poveravati onome ko to mišljenje podržava, a to su drugarice koje su iste. I to je znači ili sličan, znači to je način na koji se u stvari ta, da kažem, lažna priča i održava, ona se hrani samom sobom.
Mnoge danas je inače priča o drugojačijosti jako važna. Nemoj se stiditi ako si drugačiji. Kako objasniti detetu da se ne stidi ako nema takve usne ili takve grudi ili takvu suknju ili tu vrstu garderobe? Kako to objasniti? Budi drugačiji, ili teško biti drugačiji?
Jako je teško, pogotovo deci koja su u periodu kad im je vršnjak važniji od roditelja i kad su ona u strahu da ne budu ponižena, ismejana i da ne budu proglašena nekom, kako da kažem, crnom ovcom u društvu, nekom budalom, nekim na koga se ne računa, koji se ne poziva. Kada vas prvi put preskoči poziv na rođendan, onda se suočavate s tim. Pa kako tako? Što ako smo iskreni, onda mi svojim životom pokazujemo šta se nama dešava kad nismo pristali na glup pritisak okoline.
Nije lako, ali ostajemo svoji. Hvala vam. Profesor dr. Bojana Škorc, psiholog, naša gošća. Sa vama su danas bili Miroslav Antonijević, nešto sam ozbiljno ostala na kraju emisije, jeste ozbiljna tema. Miroslav Antonijević, muzička redakcija Slađana Bušić, Branislav Jerković, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, Goran Ivković i Vesna Ćorović-Butrić bili su sa vama. Karavan polako nailazi. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Po jutru se dan poznaje. Rep. Moja mama Lucija, po zanimanju kućna mačka mezimica, ima dugu i gustu sivu dlaku od kašmira i oči od ćelibara. Na prvi pogled deluje miroljubivo kao plišena igračka. Ali kada nam priđe neki stranac, kao na primjer štipajuća ruka komšinice ili veliki zli usisivač, ona im jasno stavi do znanja da sa njom nema šale. Njeni biserni zubi naoštre svoje ivice, iz pufnastih mekanih šapa izlete spremni nokti, a oblakoliko telo se nakostreši. Opasna je moja mama Lucija, po zanimanju mezimica. Ja, Luče, po zanimanju kućno mače mezimac, ne bih mogao da uplašim ni žutu gumenu patku za kupanje. Moji zubi i nokti kao da golicaju. I da, moj protivnik se nađe na podu, ali valjajući se od smeha. Jedva čekam da postanem kao moja mama, pa da ni sa mnom nema šale. Često je pitam kada će to biti, kada ću ja da porastem. A ona uvek kaže isto, mačke porastu kad prestanu da jure svoj rep. Delo je jednostavno, ali nemate pojma koliko je teško odreći se te beskrajno zabavne navike. Kada je ružan dan, kada Silvija spava, kada se štap sa užetom polomi, a miš na navijanje ostane bez baterija, kada sve deluje beznadežno, moj rep je uvek tu, spreman za igru bez granica. Znate li da bi mačke bile odlični kosmonauti, jer se njima skoro nikad ne zavrti u glavi? Zato moj rep i ja započnemo ovaj vrtoglavi ples u krug. Ne budite naivni, sopstveni rep je najteže uhvatiti. Ponekad prođe i više desetina krugova. Vreme je isteklo i mora da se prizna poraz. A ponekad i kad uspem da ga ulovim, teško ga je ukrotiti. Rep ima sopstvenu pamet. Mrda levo, desno i kao sapun uspe da se izmigulji ispod šape. I onda opet. U krug, u krug, u krug. Vrtimo se sa radošću čige, sa otmenošću balerine, sa bukom one vrteške iz parka koje probudi moju Silviju. Onda se Silvija smeje, jer ona je devojčica, a devojčica je me od uvek bilo smešno kada mačke jure svoj rep. Onda Silvija pokuša da juri svoj rep, ali ona nema rep. Onda se Silviji zavrti u glavi jer nije mačka i Silvije bi sigurno bile loši kosmonauti. I tako, kako da sa mnom nema šale, kad baš sa mnom ima šale? Eno ga usisivač. A, koliki je tek njegov rep! Idem da mu objasnim da je mnogo zabavnije da juri svoj rep, nego moj.